VOA This Morning.
Dengar weekend lagi, alangkah senangnya menyambut akhir pekan ya, happy weekend dan juga akhir bulan Juni. Tadi kami menyambut seorang tamu pesepeda Zaki Wardana yang berhasil mencapai finish dalam lomba bersepeda Trans Am dari pantai barat hingga pantai timur Amerika yang ditempuh selama 3 minggu dengan cuaca yang jauh berbeda dengan Indonesia. Akhirnya ia mendapat nomor 5 loh, yang mencapai finish dan ia bangga membawa nama Indonesia. Dah pendengar, saya Puspita Sariwati menjumpai Anda pagi ini dalam VOA This Morning dengan sejumlah laporan dan info menarik. Di antaranya, Biden ciptakan Bidenomics, sebuah ekonomi masa depan untuk keluarga dan komunitas tertinggal.
Bidenomics is about building an economy from the middle out and the bottom up.
Bidenomics terkait dengan pembangunan ekonomi dari kelas bawah dan menengah ke atas.
Dari dalam negeri terungkap 3 nama yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Indonesia pada pemilu 2024.
Kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja di sini yang nomor 2-nya adalah Agus Harimurti Yudhoyono.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai perayaan Idul Adha bagi diaspora Muslim Indonesia. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama Leonard Triyono.
Good morning. Pemerintah Indonesia Kamis malam mengecam keras aksi provokatif membakar Al-Quran oleh seorang warga negara Swedia di depan Masjid Raya Södermalm di Stockholm saat hari raya Idul Adha. Lebih jauh, Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat Twitter mengatakan tindakan itu sangat mencederai perasaan umat Muslim dan tidak dapat dibenarkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia menggarisbawahi bahwa kebebasan berekspresi harus pula menghormati nilai kepercayaan agama lain. Ditegaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota OKI di Swedia telah menyampaikan protes atas kejadian itu. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menegur negara-negara Barat atas apa yang disebutnya sebagai tidak menghormati perasaan religius orang lain.
Это святыня мусульманская, и для всех других святынь тоже должна являться.
Merujuk pada pembakaran Al-Quran di Swedia, Putin mengatakan kita tahu di negara-negara lain mereka mengambil tindakan berbeda atas Al-Quran dan tidak menghormati perasaan religius orang-orang. Para pengunjuk rasa Irak menerobos kedutaan besar Swedia di Baghdad pada hari Kamis. Mereka marah dengan pembakaran Al-Quran di luar masjid di Stockholm yang memicu kecaman di seluruh dunia Muslim. Kerumunan pendukung ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, tinggal di dalam kompleks kedutaan itu, kedutaan besar Swedia di Baghdad, sekitar 15 menit. Mereka kemudian pergi ketika pasukan keamanan dikerahkan, kata seorang fotografer AFP. Konstitusi kami adalah Al-Quran, bunyi pesan di selebaran yang dibawa oleh para pengunjuk rasa. Protes itu terjadi sehari setelah seorang warga Irak yang tinggal di Swedia, Salwan Mumika, berumur 37 tahun menginjak-injak kitab suci Islam itu dan membakar beberapa halaman di depan masjid terbesar di ibu kota itu. Kementerian Luar Negeri Irak mengutuk keputusan Swedia untuk memberikan izin kepada ekstremis untuk membakar Al-Quran dan mengatakan tindakan seperti itu mengobarkan perasaan umat Islam di seluruh dunia dan merupakan provokasi berbahaya. VOA. Negara-negara NATO telah sepakat untuk memperpanjang mandat Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg dan akan membuat pengumuman resmi minggu depan, kata para diplomat aliansi itu Kamis. Mantan Perdana Menteri Swedia Stoltenberg yang memimpin aliansi militer barat itu sejak 2014 telah memperpanjang masa jabatannya menjadi 1 tahun hingga Oktober setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Beberapa diplomat NATO mengonfirmasi bahwa 31 negara anggotanya telah mencapai konsensus untuk memperpanjang masa jabatan Stoltenberg usia 64 tahun selama 1 tahun lagi setelah aliansi itu mengalami kesulitan untuk menemukan pengganti yang cocok sebelum pertemuan puncak di Lithuania dalam 2 minggu. Duta Besar Amerika untuk NATO, Julian Smith, tidak mengonfirmasi kesepakatan apapun. Kemungkinan perpanjangan Jens Stoltenberg adalah opsi yang dilihat oleh sekutu, kata Duta Besar Smith. Jaringan penyelundupan migran yang terungkap dalam penyelidikan lintas negara pada hari Rabu memberikan obat tidur kepada anak-anak untuk mencegah mereka membuat kegaduhan saat mereka dibawa dengan berjalan kaki pada malam hari melintasi perbatasan Kroasia-Slovenia, menurut pejabat Italia. Polisi di Trieste, Italia Timur telah mengidentifikasi 26 tersangka. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Pendengar, Bidenomics atau ekonomi yang diprakarsai Presiden Biden bercita-cita membina sebuah ekonomi masa depan untuk keluarga dan komunitas yang tertinggal dan tidak mendapat perhatian. Biden pada Rabu lalu berkunjung ke Chicago untuk memperkenalkan Bidenomics itu kepada dunia. Cimi Manan melaporkannya.
Berikut sambutan Presiden Biden ketika meluncurkan kebijakan ekonominya di Chicago pada Rabu.
Bidenomics is about building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down.
Bidenomics terkait dengan pembangunan ekonomi dari kelas bawah dan menengah ke atas, bukan strategi yang top down.
Sebutan Bidenomics ini ditujukan untuk membandingkannya dengan Reaganomics, teori ekonomi yang dirintis oleh mendiang Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik pada tahun 80-an, yang berprinsip kemakmuran golongan kaya akan trickle down atau menetes ke bawah, berimbas ke kelompok masyarakat miskin. Sebaliknya, Bidenomics dimulai dari bawah dan minggu ini Biden mencontohkan hal itu dengan mengumumkan investasi lebih dari $40 miliar untuk internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan. Dia menggambarkan prakarsa ini sebagai terobosan yang mirip dengan langkah mantan Presiden Roosevelt untuk melakukan elektrifikasi pedesaan Amerika hampir 1 abad yang lalu. Pihak Republik mengkritik rencana itu dan mengatakan kebijakan itu merupakan langkah pemajakan, regulasi, dan belanja berlebihan yang menurut mereka meningkatkan inflasi dan utang nasional. Dan analis mengatakan dunia mencermati ekonomi terbesar di dunia itu di tengah-tengah resesi di Eropa dan pertumbuhan ekonomi yang tertatih-tatih di Tiongkok. Desmond Lachman adalah peneliti ekonomi di American Enterprise Institute dan katanya,
"What occurs in the United States, those conditions get spread to the rest of the world." So,
apa yang terjadi di Amerika, kondisi itu akan menyebar ke bagian dunia lainnya. Jadi Amerika terus menaikkan suku bunga. Itu bisa menyebabkan masalah untuk ekonomi negara berkembang yang harus membayar kembali utang mereka dalam dolar. Ini bisa menyebabkan kesulitan finansial pada pasar finansial dunia.
Biden baru-baru ini mulai berkampanye untuk masa jabatan kepresidenan berikutnya. Kata Biden, dia berusaha terpilih kembali karena harus menyelesaikan tugasnya terkait dengan sasaran kebijakan ini. Biden kini memiliki 18 bulan untuk meyakinkan warga Amerika akan keandalan Bidenomics.
UNESCO siap melangsungkan pemungutan suara atas rencana Amerika bergabung kembali dengan badan dunia itu. Amerika yang menyumbang 22% anggaran UNESCO mengundurkan diri setelah badan itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Berikut laporannya.
Pendengar, Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan UNESCO hari Kamis melangsungkan pertemuan 2 hari di Paris untuk memberikan suara pada rencana Amerika bergabung kembali dalam badan itu. Ada 193 negara yang akan memberikan suara mereka. Amerika dan Israel berhenti membiayai UNESCO setelah badan dunia itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota pada tahun 2011. Pemerintahan Trump pada Oktober 2017 memutuskan menarik diri dan hampir satu tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2018, Amerika secara resmi keluar dari UNESCO. Alasan utama yang dikemukakan pemerintahan Trump ketika itu karena badan itu dinilai bias anti-Israel dan masalah manajemen. Namun pada awal Juni ini, Amerika mengumumkan ingin bergabung kembali dengan UNESCO. Kepala UNESCO Audrey Azoulay mengatakan,
"The United States of America,
Amerika Serikat telah menyusun rencana yang jelas dan memberi komitmen pada kewajiban iurannya. Rencana Amerika ini akan memberi manfaat pada organisasi ini. Rencana Amerika ini mencakup pembayaran iuran mulai sejak bergabung kembali. Demi kepentingan UNESCO, langkah ini sedianya diambil sesegera mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi untuk 6 bulan ke depan."
Beberapa pejabat Amerika mengatakan keputusan itu didorong oleh keprihatinan bahwa Tiongkok akan mengisi celah yang ditinggalkan Amerika dalam pembuatan berbagai kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia. Persetujuan oleh 193 negara anggota ini tampaknya formalitas semata, karena tidak satu negara pun yang menyampaikan keberatan atas kembalinya negara yang pernah menjadi penyandang dana terbesar UNESCO. Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung hari Kamis atau Jumat ini. Presiden Konferensi Umum UNESCO Santiago Irazabal Muro mengatakan,
"I believe we all agree that we are living an historical moment."
Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita berada di saat-saat bersejarah yang menandai kembalinya salah satu anggota pendiri UNESCO. Tetapi ini juga bukan kejadian terisolir. Kembalinya Amerika merupakan isyarat kuat relevansi UNESCO untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak pada saat ini.
Pemerintahan Biden telah meminta $150 juta dari anggaran tahun 2024 untuk membayar iuran dan tunggakan pada UNESCO. Jumlah serupa diperkirakan akan diminta pada tahun-tahun berikutnya hingga utang sebesar $619 juta itu terbayar. Hal ini merupakan bagian besar dari anggaran operasional tahunan UNESCO sebesar $534 juta. Sebelum keluar dari UNESCO, Amerika menyumbang 22% dari seluruh anggaran badan itu. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut 3 nama yang kompetitif menjadi bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan, ada 11 nama tokoh yang kompetitif menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawapres untuk mendampingi 3 nama bakal calon presiden pada pemilu 2024. Namun hanya ada 3 nama yang memiliki dukungan kuat dari publik sebagai bacawapres, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Hal ini terlihat dari survei SMRC yang melibatkan 1.200-an responden pada 30 April hingga 7 Mei 2023 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,1%.
Kalau Sandiaga dikeluarkan, tentu saja di sini yang nomor 2-nya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Dengan selisih yang cukup jauh dengan Erick Thohir, Mahmud MD, dan seterusnya.
Untuk kandidat Anies Baswedan, Saiful menyebut AHY memiliki dukungan lebih besar, yakni 16,7%, terpaut jauh dengan nama-nama tokoh lainnya. Saiful Mujani menyebut peluang Sandiaga menjadi wakil Anies tertutup karena telah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang telah menyampaikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Karena itu tidak mungkin Sandi bergabung dengan Anies Baswedan. Sedangkan untuk bacawapres Ganjar, survei SMRC menyebut Erick Thohir mendapat dukungan paling besar disusul Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Sementara untuk wakil Prabowo, survei SMRC menyebutkan tiga tokoh bersaing tipis, yaitu Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Leli Ariani menilai tiga nama bacawapres yang kompetitif menurut SMRC belum mengerucut di mata koalisi partai politik yang mengusung kandidat calon presiden. Ia beralasan partai politik anggota koalisi masih berupaya menyatukan persepsi satu sama lain. Ia mencontohkan partai pendukung Anies Baswedan yang belum memutuskan bacawapres dengan berbagai pertimbangan.
Game-nya itu antara Demokrat sama PKS itu kan masih terus bergerilya.
Sementara untuk bacawapres PDI Perjuangan, Leli menuturkan bacawapres biasanya diambil dari tokoh yang lebih tua. Leli juga menyebut Ridwan Kamil memiliki peluang yang besar menjadi kandidat bacawapres. Sebab Ridwan Kamil merupakan gubernur Jawa Barat yang memiliki penduduk cukup banyak, yaitu sekitar 50 juta orang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pemerintah Arab Saudi mencabut pembatasan terkait pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Namun, adanya sistem baru dan minimnya kuota tidak memungkinkan semua calon jemaah dari Amerika ke Baitullah. Ina Fauzi dari Lexington, negara bagian Kentucky, menggait Biro Perjalanan dari Indonesia untuk berhaji tahun ini. Agus Widodo, pemilik dan CEO Biro Perjalanan, menjelaskan jenis visa yang memungkinkan calon jemaah melaksanakan ibadah haji. Saya ke Ina dulu, jadi bagaimana lika-liku prosesnya untuk bisa sampai ke Tanah Suci? Anda dan suami sudah tahu kan, kalian tidak bisa berangkat tahun ini.
Ya, saya disperit karena seharusnya saya berangkat tahun 2020. Pada saat itu, pemerintah Saudi masih membolehkan travel agent dari US. Dan kami gabung dengan agennya Ustadz Joban, Ar-Rahman Hajj. Everything is ready and we just about maybe 2 weeks or 10 days before the time we have to go, then everything change. Waktu itu kita harus mendaftar lewat mutawif. Kita nggak nyangkut akhirnya. Oke, insya Allah tahun berikutnya. Nah, tahun ini pemerintah Saudi membuat tunusuk ya.
Tapi kemudian apa yang ditempuh oleh Ina untuk bisa sampai ke Baitullah?
Itu hanya berdoa begini. Ya Allah, saya harus bisa berangkat haji tahun ini. Karena kalau tahun depan, waktunya kan setiap tahun maju 10 hari atau beberapa hari. Saya akan berbenturan dengan hari kerja saya. It's not good anymore for me for next year. So, saya desperate dan saya berdoa, ya Allah, bagaimana caranya kalau memang engkau memanggil saya harus berangkat tahun ini. Alhamdulillah, Qodratullah, saya itu dipertemukan dengan travel agent Cahaya Ka'bah yang pemiliknya Pak Agus. Pada saat itu saya iseng-iseng saja, saya itu nggak percaya. Karena saya dapat informasi bahwa paspor itu harus paling nggak 1 tahun. Sementara paspor saya hanya 11 bulan umurnya. Dan saya nggak ada waktu lagi untuk renew paspor saya. Setelah berkonsultasi, Pak Agus menjawab, insya Allah bisa. Saya ya senang sekali. Kemudian saya mengajukan pertanyaan yang kedua ke Pak Agus, karena suami saya juga ingin ikut. Dan suami saya itu sudah bukan pemegang paspor Indonesia, US paspor. Pada saat itu, saya hopeless untuk suami saya. Paling ya udah saya berangkat sendiri aja kalau saya bisa. Kebetulan setelah konsultasi lagi dengan Pak Agus menjawab bahwa suami saya bisa berangkat juga. Masya Allah, saya itu bersyukur dan senang sekali. Bagi saya keajaiban, karena agent yang membantu saya dari Indonesia.
Sekarang sudah di Mekah kan?
Ya, alhamdulillah dan smooth semuanya, with no problem. Even ketika kami enter imigrasi itu saya pun sekali, karena kita berangkat berdua dengan berbeda paspor, jadi kami takut sekali. Tapi alhamdulillah Allah membantu dengan berbagai cara.
Berangkatnya dari mana?
Saya dari New York. Semua masalah termasuk penerbangan saya yang menguruskan agent. Saya tinggal membeli domestic flight dari Kentucky ke New York.
Intinya Anda menempuh cara yang sangat berbeda ya dari jemaah-jemaah lain yang ada di Amerika ini.
Ya, ini mungkin salah satu alternatif buat masyarakat Muslim di Amerika, terutama untuk orang Indonesia.
Bagus, gimana nih? Jadi apa yang ditawarkan untuk bisa mendatangkan calon-calon jemaah yang rada kesulitan atau desperate seperti Bu Ina ini?
Jadi saya meyakini bahwa dengan adanya Vision Saudi 2030, itu pemerintah Saudi melalui Muhammad bin Salman memberikan satu kebijakan-kebijakan yang mulai soft. Artinya Saudi sudah membuka diri untuk berbagai macam cara warga negara selain dari Asia, khususnya dari Amerika, bahwa visa yang digunakan saat ini adalah visa yang memang bisa diakses oleh warga yang dari Eropa, dari Amerika. Nah, maka dari itu saya meyakini dan saya meyakinkan kepada Bu Ina dan Pak Fauzi untuk bisa ke Baitullah. Nah, mudah sekali, tapi dengan syarat bahwa kita sebagai warga pendatang atau sebagai calon jemaah yang sudah di Saudi ini tidak membuat suatu pelanggaran-pelanggaran. Nah, kami Cahaya Ka'bah Al-Haramin Travel Agent di Jakarta memang bekerjasama dengan perusahaan di Arab Saudi. Nah, syarikat itulah yang mengemas suatu paket haji di sini. Artinya semua jemaah yang datang dari berbagai negara bekerja sama dengan perusahaan syarikah di Saudi bersama-sama dengan jemaah yang datang ke sini dari berbagai negara akan dilayani paket hajinya mulai dari saat kita dijemput di hotel sampai wukuf di Arafah, kemudian kita akan melaksanakan jumroh dan lain sebagainya. Itu ada dalam satu paket yang disediakan oleh syarikat atau perusahaan di Saudi Arabia.
Tapi detail kedatangan mereka berbeda ya dibandingkan dengan jemaah lainnya dari Amerika.
Nah, memang mengenai kedatangan itu dari Amerika langsung menuju ke Riyadh, nanti dari Riyadh bisa langsung menuju ke Madinah atau Jeddah. Nah, kemarin dari Riyadh menuju ke Madinah. Selanjutnya kita menuju ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Untuk selanjutnya kita wukuf di Arafah.
Apakah ini yang disebut Haji Furoda?
Bukan. Jadi ada beberapa cara untuk melaksanakan haji. Jadi yang pertama itu kita dengan visa haji, misalnya haji reguler, ada haji plus. Nah, kalau haji reguler ini kan masa tunggunya 30-35 tahun kalau di Indonesia. Kalau haji plus masa tunggunya 5-7 tahun. Nah, ada haji yang bisa daftar haji langsung berangkat atau haji tanpa antri. Itu yang disebut dengan haji furoda atau haji mujamalah. Nah, artinya banyak visa untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan visa-visa tadi memang diterbitkan oleh pemerintah Saudi yang bisa diakses oleh berbagai warga negara di dunia untuk bisa memasuki kota Mekah Madinah. Nah, kita itu datang ke Saudi menggunakan visa multiple untuk bisa ke Saudi. Kemudian kita bekerjasama dengan sebuah perusahaan syarikat di Saudi untuk bisa melaksanakan haji.
Maksudnya multiple visa? Bukan multiple entry kan?
Multiple visa itu adalah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi yang masa tinggalnya itu 90 hari ya. Jadi kita bisa mengunjungi berbagai macam kota di Saudi. Kemudian saat kita tinggal di kota Mekah, kita mendaftarkan diri untuk bisa berhaji dengan cara adalah membeli tasreh ya, atau kita sebut sebagai maktab. Jadi ada perusahaan di Saudi yang memang bisa kita akses untuk melaksanakan ibadah haji.
Tapi itu umum dilakukan juga, Pak?
Hampir semua negara ya. Kalau dibilang umum mungkin tidak ya, karena tidak semua travel agent bisa melakukan ini karena memang hanya orang-orang tertentu atau travel agent tertentu yang bisa mengakses ini yang memang mempunyai kerjasama dengan perusahaan di Saudi Arabia. Jadi kalau kita katakan umum, mungkin tidak umum, tapi memang ini bisa dilakukan.
Bekerja sama dengan travel agency setempat?
Iya, nah, kami bekerja sama atau memiliki kantor perwakilan di Saudi Arabia. Dan itulah yang kita sebut sebagai provider visa. Jadi perusahaan yang telah bekerja sama dengan kantor muasasah atau syarikat di Saudi sebagai perjanjian provider visa bisa mengeluarkan visa untuk pelaksanaan umroh maupun untuk pelaksanaan haji.
Harganya?
Untuk harga memang bervariasi ya, karena memang ini adalah haji yang persiapannya cukup kilat gitu ya. Jadi kalau haji furoda biasanya jemaah bisa membayar mulai 400 juta sampai 500 juta gitu ya. Kalau haji smart seperti kita ini dengan visa multiple, tahun ini harganya mulai dari 267 juta untuk satu kamar berempat. Nanti kalau misalnya jemaah ingin satu kamar berdua, misalnya yang berangkat suami istri, tentunya harganya berbeda.
Kalau dari harga berarti super VVIP ya?
Iya, ini termasuk harga yang VIP ya. Tapi kalau misalnya super VIP, mungkin ada yang pelayanan yang lebih bagus lagi dari ini. Kami pun bisa membuat paket yang lebih bagus dari ini. Tapi ini cukup ya, karena berhaji menurut kami dengan fasilitas VIP itu sudah cukup.
Ina, sekarang sudah di Mekah. Prosesnya panjang ternyata ya.
Ya, yeah, it's amazing process. Terus terang, dari pertama kali komunikasi sama Pak Agus sampai everything ready, itu hanya 10 hari. Saya sendiri juga pada saat itu gak percaya gitu. Saya itu join juga di Facebook page-nya Nusuk ya, yang saat ini ditunjuk untuk pilgrimage dari US. Banyak komplain dari beberapa jamaah yang berangkat lewat Nusuk. Mulai dari hotel ternyata katanya mereka sudah reserve, tapi ternyata nggak ada nama mereka di list dalam hotel itu. Penjemputan di airport kacau balau. Jadi saya itu bersyukur sekali melalui jalan yang saya tempuh.
Dari durasi waktunya, apa nggak terlalu lama ya?
Ya, semua orang yang bertanya sama saya, wow, betah tenan itu. Maksudnya lama sekali, seperti vacation. Umumnya orang yang pergi berhaji itu setelah sampai di sini, pengen berlama-lama di sini.
Waktu itu sudah kita tentukan. Biasanya kita membuat paket arba'in, artinya jemaah itu tinggal di Madinah 8 hari. Kemarin hanya 5 hari di Madinah. Jadi one day mungkin next year kita bisa bikin paket lagi untuk teman-teman misalnya dari Amerika pengen haji, kita akan bikin paket yang seperti ini, bisa juga arba'in, artinya lebih lama. Sesungguhnya setelah wukuf di Arafah, pelaksanaan haji selesai, kita hanya diberi waktu 2 hari untuk beristirahat, kemudian kita harus kembali ke tanah air masing-masing. Kalau Bu Ina ke Amerika, saya kembali ke Indonesia.
Dari Indonesia, Bapak bawa berapa orang?
Kali ini kami yang grup di awal itu 23 jemaah. Pagi ini tadi kita ada yang datang lagi 8 jemaah. Jadi total sampai hari ini kita 31.
Ina, ini yang pertama ya berangkat hajinya?
Iya, saya belum pernah umroh dan saya belum pernah berhaji. Jadi ini pertama kali, amazing experience. Alhamdulillah, way better than going through Nusuk. Karena saya simak dari Nusuk Facebook itu banyak yang komplain, banyak yang, ya alhamdulillah kita tidak mengalami hal-hal seperti itu.
Kalau menurut Ina gimana sistem Nusuk ini?
Ya, Nusuk itu kan bukan hanya untuk orang Indonesia yang di Amerika. Dan bagi mereka yang berhasil membooking lewat Nusuk, ternyata setelah dibook, sudah dibayar, ternyata paketnya sudah sold. Dan mereka juga susah memperoleh refund. Terus ada juga yang sudah sampai di Mekah, tapi ternyata hotelnya nggak ada, tidak seperti yang mereka janjikan. Begitulah, jadi kacau sekali. Ya, terus terang meskipun saya tidak berangkat lewat Nusuk, tapi saya kecewa dengan sistemnya Nusuk ini. Malah lebih parah daripada tahun yang lalu. Jadi saya bersyukur sekali saya bisa berangkat melalui jalan lain selain Nusuk.
Berharapnya tahun depan dikembalikan seperti semula gitu ya?
Iya, teman-teman senang sekali dengan keberangkatan saya ini. Mereka bilang, ah itu bisa pakai alternatif tahun depan kalau sistemnya masih seperti ini.
Kalau soal biaya bagaimana? Apakah terlalu tinggi?
Biaya yang travel berikan kepada jamaah itu sesuai sekali dengan apa yang kita terima. Sekarang apa-apa mahal ya. Saya mau menambahkan, kebetulan minggu yang lalu saya ketemu dengan kerabat saya yang bekerja di Kementerian Haji. Beliau bilang kepada kami, istilahnya begini, kalau sebagai jamaah haji dari Indonesia itu harus menunggu 30 tahun. Makanya kalau kamu bisa berangkat haji dengan entah cara apa, berangkatlah. Istilahnya dia bilang banyak jalan menuju Roma.
Banyak jalan ya, banyak menuju Baitullah.
Ya, kacau balonya proses lewat Nusuk, maka saya terjemahkan dengan saya juga bisa berangkat cara yang ini.
Bagus dan Ina, semoga jadi haji yang mabrur. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan pagi ini.